Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У офшорних фірм є шанс відсудити конфісковані 1,5 мільярда Януковича, вважають у Генпрокуратурі. Українка з Фемен, яка вибігла до президента Земана, буде депортована з Чехії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича. Про це він заявив в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «112 Україна».
Якщо є такі фірми, які оскаржують і які отримують відмову, які можуть бути добросовісними так званими набувачами, то вони дійсно можуть звертатися до європейських судів і розраховувати дійсно на те, що європейські суди будуть до них слухатися.
Сказав представник Генпрокуратури. Водночас, як зазначив Горбатюк, про відкриття якихось проваджень щодо оприлюднення медіакомпанією «Аль-Джазіра», нібито тексту засекреченого вироку Краматорського суду про спецконфіскацію, йому нічого не відомо. У квітні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Януковича та його оточення. Це рішення досі офіційно не оприлюднили. Слідчий комітет Росії відкрив 146 кримінальних проваджень щодо 72 українських військових, зокрема 20 чинів із числа найвищого військового керівництва, заявив в інтерв'ю данню «Російська газета» очільник відомства Олександр Бастрикін. Заяви про початок таких проваджень стосовно українських військових Бастрикін робив неодноразово, також впродовж минулого року. У лютому минулого року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 громадяни Росії. Суд у Празі 14 січня засудив до 3 місяців позбавлення волі умовно та депортації з Чехії громадянку України Анжеліну Діаш. Ця учасниця руху «Фемен» 12 січня на виборчій дільниці під час голосування вибігла до чеського президента Мілоша Земана, вигукуючи англійською мовою фразу «Земан повія Путіна».
Міжнародна тема.
Судова влада Ірану заявила 14 січня, що близько 465 людей все ще затримані по всій країні за участь у хвилі антиурядових протестів, що розпочалися 28 грудня. Представник судової влади також визнав, що 25 людей загинули під час демонстрації. Іранський реформіст, заступник міністра закордонних справ Махмуд Садегі, заявив минулого тижня, що всього було заарештовано понад 3700 людей, які протестували через економічні проблеми та владну корупцію в Ірані. Також демонстранти мали і антиклерикальні гасла.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про незалежність отримання ресурсу української енергетики. Якщо завгодно, наскільки вдалося просунутися в цьому напрямку державі Україна?
Питання атомних збірок. Фактично на сьогоднішній день Україна не має повного виробництва цих атомних збірок, і ми їх імпортуємо фактично повністю.
Тобто, як, власне, українську енергетику позбавити залежності нарешті від російських енергоносіїв? Наскільки це реально? Чи можуть українські АЕС працювати без російського обладнання? Чим замінити вугілля з Росії? От всі ці питання, які є дуже нагальними для України всі 20, скоро 7 років незалежності. Про це і говоритимемо в прямому ефірі з гостями ефіру. А ви, шановні слухачі, глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода .org, на території Криму послухати, на Радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписатися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями, пропонувати запитання гостям студії. Звісно, телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, українське державне підприємство «Енергоатом» і Міністерство енергетики Сполучених Штатів планують реалізувати спільний проект, метою якого є збільшення продуктивності станції, підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності, скорочення часу на виконання ремонтних робіт. І от для реалізації такого проекту обрали енергоблок номер 2 Запорізької атомної електростанції. І якщо проект буде дієвим, інновації в подальшому можуть поширитися на всі атомні електростанції України. Як відомо, Україна один із лідерів, принаймні в Європі, за розвитком цього виду здобуття електроенергії атомними електростанціями. Які ще новації можуть чекати на українську енергетику? Про це знає учасник ефіру «Ранкової свободи», експерт Центру світової економіки і міжнародних відносин Валентин Землянський, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Валентине!
Доброго утра.
Скажіть, будь ласка, ваша оцінка от цього спільного проєкту, який хочуть реалізувати «Енергоатом» і Міненергетики Сполучених Штатів, наскільки це суттєво посилить незалежність, скажімо так, української енергетики, отримання ресурсу саме тут, в Україні, незалежність від від Росії?
Ну, діло не в незалежності в даному випадку, а діло в тому, щоб були соблюдені всі технічні регламенти, тому що всі блоки, які має Україна на сьогоднішній день, они все-таки строились еще в советское время и по российским технологиям, ну тогда по советским технологиям. Поэтому вот, наверное, технический момент и момент безопасности, он будет больше превалировать, чем вопрос возможной независимости. Я бы больше обращал внимание на этот аспект. Что касается диверсификации, ну вот здесь было бы интересно, конечно, узнать стоимость, насколько стоимость подобного рода работ, она будет более экономически целесообразной, нежели если бы это проводили либо украинские специалисты, либо специалисты российского ТВЭЛа. Потому что у нас очень часто в угоду политической целесообразности и лозунгу «Гейт вид России» идут как бы на очень существенные экономические потери. Ну, в частности, пример с газом очень показательный в этом случае.
Угу. А взагалі, от Запорізька АЕС, наскільки це потужний виробник електроенергії, наскільки значимо, от можете саме про неї, про цю АЕС розповісти?
Да, смотрите, Запорізька АЕС у нас є крупніший, 6 мегаватних блока, то есть, соответственно, вернее, 1000 мегаватных, извините, то есть может выдавать 6 гигаватт электроэнергии мощность, ну то есть крупнейшая станция, если не только в Украине, если не сказать в Европе. Естественно, Запорожский, то есть юго-восток Украины, зависит от ее функционирования. Но в принципе ее основная задача была в свое время это поставки электроэнергии в Крым, особенно промышленности. Поскольку электростанции атомные не работают, выдают их для электроэнергии ровным графиком в базе, и промышленность забирала эту электроэнергию. Украина очень неплохо зарабатывала, кстати, после подписания контракта в 2014 году на поставки электроэнергии в Крым, ровно до момента, пока не были взорваны электроопоры. Ну, а сейчас как бы она обеспечивает потребности Украины, естественно, объемы минимизированы с точки зрения выработки электроэнергии, поскольку, к сожалению, промышленность у нас сокращается, а, соответственно, сокращается потребление электроэнергии, которая выдается в базе. Так что вот такая вот ситуация запорожская.
А взагалі, скажите, будь ласка, скільки, нагадайте, будь ласка, скільки у нас атомных электростанций в Украине функционирует зараз?
У нас в Украине функционирует 4 электростанции, Чернобыльская выведена, Ровенская, Хмельницкая на западе, Запорожская, Южноукраинская на юге страны. Вот 4 электростанции, общий объем, если мне память не изменяет, 13 блоков, которые находятся в работе на сегодняшний день атомных.
13 блоків. Цікаво. Дякую вам, пане Валентине. І от долучаю до розмови паралельно ще одного учасника. Вітаю також експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. І вам доброго ранку, пане Юрію.
Так, Да, доброго ранку вам дякую.
Ну, це і ваша оцінка дійсно цього проєкту, про який вже повідомила преса, який ми, власне, зараз обговорюємо між Енергоатомом і Міністерством енергетики Сполучених Штатів щодо, от, скажімо так, як би це красивіше висловитися, ну, скажімо так, меншої залежності від Росії, в тому числі така мета цього проєкту заявляється.
Ну, ви знаєте, я би сказав, що мені найбільше не подобається слова «експеримент» і різні тести, різні випробування, які стосуються будь-яких видів енергетичної генерації. Тобто, чи це атомна генерація, чи це теплова генерація, чи це гідрогенерація. Тому що це означає одне – те, що будуть певним чином досліджуватися системи, які сьогодні функціонують більш-менш стабільно в Україні. В даному випадку ми говоримо про атомну генерацію. Тому, по-перше, говорити, наскільки це вплине суттєво на, ну, на можливість дійсно зменшити імпорт тепловиділяючих збірок з Росії, ну, мало ймовірно. Поки що можна говорити про те, що ну, зберігається от певна така, ну, як її називають, диверсифікація, тобто є умовний 80% десь ми імпортуємо з Росії тепловиділяючі збірки, 20% ми імпортуємо ну, компанії Westinghouse, тобто Японо, американська, який називають, хоча вона більше до Америки, так менше має відношення. Тому поки що це більше радше такий технологічний проект. Тобто в плані технологій, безумовно, треба розвивати відносини з усіма країнами, які є лідерами у цих напрямках, ну, розвитку АЕС, атомної генерації. З іншої сторони, ну, окремо виділяти просто країну, так не варто, США, наприклад, тому що є дійсно лідери компанії, які, ну, сьогодні є більше, знаєте, такими глобальними, інтернаціональними, і їх прив'язувати до конкретної країни не варто. Навіть той же ж російський Росатом, в ньому, звичайно, в назві зберігається слово «Рос» і «Атом», але він компанія, ну, глобальна і міжнародна, і в них проєкт у всьому світі, фактично. Те саме стосується Вестінгхауза. Тому, на мою думку, особисто мені здавалося завжди по досвіду інших країн, ну, на які можна було би рівнятися, найбільш оптимальним варіантом розвитку, ну, диверсифікації, в тому числі атомної генерації, можна було би говорити про прихід нових інвесторів, ну, це якщо говорити про конкуренцію, наприклад, того ж Вестінгхауза, французької Ареви, ну, це одні з найбільших просто таких лідерів цього ринку. І якби вони будували дійсно нові об'єкти в Україні, тобто мова йде про блоки, про фактично атомні нові електростанції. І вони би тоді могли забезпечувати також відповідно поставки ядерного палива на такі блоки. І тоді можна було говорити про дійсну диверсифікацію. А коли ми бачимо, ну, що паливо постачається просто на ті блоки, які сьогодні діють, ну, вже вони не зовсім старі, хоча їх так часто називають, вони все одно будуть продовжений термін експлуатації. Це радше така, знаєте, якби диверсифікація в лапках, тому що в будь-якому випадку ми все одно залишаємося залежними від технології, яка перейшла нам у спадок від Радянського Союзу, блоків ВР, і які сьогодні в будь-якому випадку технологічно підтримуються виключно компанією Росатом, фактично російською компанією. Що би хто не говорив і не розповідав, навіть ті проекти, які ми сьогодні бачимо у продовженню, наприклад, добудови хмельницьких блоків двох ХС, третього і четвертого, вони всі впираються, знаєте, кінцевий тупик, як поїзд, що ми повинні використати будемо російську технологію. Тобто це буде або Шкода, наприклад, або, ймовірно, навіть мова йде про китайські компанії, які просто викуплять права в Росатом, а отримують, точніше, ну, як сказати, ліцензію і добудують нам ці блоки. Можливо, це така, якби, поки що план в уряді. Ми почули, що там з 2021 року є, може, такий розглядається намір відновлення цього будівництва. Але також треба розуміти, що все це впирається в гроші. Тому питання диверсифікації, навіть тих технологічної співпраці з такими країнами, які можуть нам запропонувати і комплексні вирішення питання безпеки, і поставок ядерного палива, і будівництво нових АЕС, це все величезне фінансування. Ну, просто в масштабах нинішнього бюджету України і нинішніх фінансових можливостей воно виглядає просто фантастичним, і, повірте мені, ніхто вам не дасть відповіді сьогодні, ні Порошенко, ні Гройсман, ні я, тим більше, про те, де ці гроші Україна може взяти. Це мова навіть не про кредити, не про продаж якогось майна в Україні, а це просто має бути стабільна політична і економічна ситуація в державі, прогнозована на багато років вперед, на багато років, це на 50 років, як мінімум, тому що сучасні, наприклад, блоки АЕС, які будуються, вони розраховані на роботу у 100 років. Тобто той же ж виробник тих блоків і постачальник матеріалів, хто буде забезпечувати технічну підтримку, хто буде забезпечувати постачання палива, він повинен розуміти, з ким він буде мати справу. Розумієте? А коли щось поміняється знову через 10, через 20 років, і щось може, не дай Бог, там відобразитися критично, такі, ну, небезпечні генерації. Вона, звичайно, ну, скажімо так, так як і всі інші генерації, безпечна, але все одно, приклад того ж Чорнобиля, який з Фукусіми в Японії, да, аварії, він показав, що це дійсно, ну, можуть бути такі катастрофічні наслідки, дуже довгострокові, і в плані здоров'я, і в плані потім, ну, погіршення ситуації на тих територіях. Тому це все треба враховувати і розуміти.
Дякую вам, пане Юрію. Панове, хотів от у вас уточнити, от ви і будь-який експерт у цій царині вживаєте цю термінологію. Тепловиділяюча збірка. Мається на вас передусім, що це таке певне обладнання. Що це, пане Юрію, уточніть, будь ласка.
Це фактично паливо.
Тобто, так, паливо, даруйте.
Бензин чи диспаливо, там, на вугілля, там, на теплових електростанціях, газ, на газових електростанціях. В даному випадку це спеціальна збірка, яка виробляється. До речі, в Україні також планували завод побудувати, який би виділяв. Це також одне з питань безпеки цієї. І вони завантажуються в блоки, ну, якщо так просто сказати, щоб слухачі зрозуміли, відповідно...
Ядерне паливо, так, пане Юрію? Ядерне паливо це?
Так, так, це паливо. Так,
і Україна, так, за вашими цифрами, на сьогодні, на четвертий рік війни, на 80% залежить від Росії. Така ситуація досі, так? Правильно
я розумію? На жаль, ми, до речі, така ремарка, до речі, ми часто бачимо останні роки, що ніби до 50% зросла диверсифікація, там, ми майже 60 купуємо Вестінгауза, але це певна така оманлива цифра, тому що Енергоатом сьогодні закуповує наперед паливні збірки у компанії Westinghouse, і от за певними такими піврічними параметрами часто ми можемо почути такі оманливі цифри, що купили більше ніби, але по року, по кожному року фактично зберігається от така цифра, десь 80% ми сьогодні все одно купуємо у російської компанії ТВЕЛ збірки.
Дякую, пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами, і звертаюсь до експерта Валентина Землянського. Пане Валентине, ви коли от говорили, в попередній частині нашої програми зауважили, звісно, найголовніше, крім там залежності України, можливо, від Росії, наприклад, інших моментів, найважливіше це питання безпеки, коли йдеться про атомну енергетику. Ми, звісно, Чорнобиль пережили вже 31 рік тому, але ж все одно це залишається подія така значима на багато десятиліть-століть вперед. Ви як вважаєте, на сьогодні, за умову, от ви ж наводили ці цифри, функціонування чотирьох, крім Чорнобиля, АЕС в Україні, 13 ядерних енергоблоків, наскільки умови безпеки у державі, в стані війни, непростого економічного стану, питання безпеки, як дотримання, на ваш погляд?
Абсолютно. Ну, тобто, тут вопрос, скоріше, навіть більше в чоловічому факторі, нежели в технической части, потому что, смотрите, в свое время энергосистема Советского Союза функционировала как единый комплекс. И все случаи, чрезвычайные ситуации, которые возникали, да, любое ЧП, которое происходило на атомных станциях, была система оповещения по всем объектам атомным. Ну, то есть весь персонал как бы был в курсе происходящего, и, соответственно, это все находило отражение в дальнейшем в инструкциях. Вот сейчас мы видим, что аварийность на атомных блоках значительно увеличилась. Причем очень часто причиной является как раз человеческий фактор, а это вопрос профессиональной подготовки кадров, потому что какие бы ни работали профессионалы, у нас профессионалы очень высокого уровня работают на украинских атомных электростанциях, все равно перепрофилирование, да, профподготовка должна идти. И в ситуации конфликта с Российской Федерацией, по сути дела, владельца технологии, да, то есть тот, кто это организовал, и, естественно, как бы возможность получения дополнительной новой информации, она резко сократилась, и это, ну, не самым лучшим образом отражается как раз на профессиональном уровне с точки зрения каких-то новых моментов, которые возникают в работе атомных электростанций. Если же в целом оценивать, то уровень достаточно высокий, потому что, невзирая ни на какие конфликты, контроль идет со стороны международных организаций, со стороны того же МАГАТЭ. Поэтому я не вижу пока никаких возможных предпосылок, да, для того, чтобы в Украине возникло какое-то серьезное чрезвычайное происшествие, чрезвычайная ситуация на украинских атомных объектах. Тем более они защищены и физически, они защищены и технически, потому что компьютерные сети на атомных электростанциях, они вносят замкнутый характер, они не подключены к системе интернет, да, нет выхода вовне. То есть, соответственно, как бы осуществить какую-то подрывную деятельность, да, и какую-то создать возникновение чрезвычайной ситуации извне достаточно сложно.
Достаточно складно, вы констатуете, пане Землянський. Так, зрозуміло, спасибі вам. Далі я пропоную перейти дійсно ще один чинник. Атомна енергетика ми обговорили. От вугілля з Росії. Знову ж таки, ще один різновид залежності України. От, на думку експерта з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослава Павлюка, загалом позитивні тенденції є на шляху України до отримання нарешті енергонезалежності в різних сферах цієї галузі. Отже, пан Павлюк, його думка.
Україна мала би вийти на самозабезпечення газом до 2020 року, принаймні для побутового сектору. Тобто минулого року відбулося перший раз там від 70-х років, коли видобуток газу у нас почав не падати, а почав зростати, тобто є якась здорова тенденція. Питання атомних збірок. Фактично, на сьогоднішній день Україна не має повного виробництва тих атомних збірок, і ми їх імпортуємо фактично повністю. Загалом, питання забезпечення енергією, воно також стоїть в сфері переходу до відновлених джерел енергії. І в сфері відновлених джерел енергії ми можемо себе вже краще забезпечити. Принаймні, ми маємо на сьогоднішній день ріст впровадження відновлених джерел енергії, хоча до повної забезпеченості ми ще дуже далеко.
От я звертаюся до учасника нашої програми експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Пане Юрію, от наскільки я пам'ятаю, ще довоєнні дані, тобто 13-й, наприклад, рік, якщо я не помиляюсь, щодо саме вугілля в Україні, до цієї теми переходимо, приблизно, ну, не до відсотка, але приблизно, значить, Україна ж видобуває вугілля, це ж міф, що нема в Україні вугілля. Є воно. Єдине, наскільки я пам'ятаю, от на потреби споживачів вугілля вистачало тоді, а решта, от половина з того, що бракувало і доводилося докуповувати, зокрема в Росії, це, значить, цей вид палива йшов на підприємства потужні, які належать українським великим бізнесменам, яких називають олігархами. Тобто, правильно так сказати, ситуація половина, якби тільки для споживача, то вистачало б вітчизняного вугілля. Так правильно казати? Чи ні?
Дивіться, насправді ситуація з вугіллям, звичайно, до 2014 року була більш прогнозована і зрозуміла, і більш краща, тому що ми, дійсно, видобували майже 84 мільйони тонн вугілля, це був максимальний ріст, 80 мільйонів тонн ми видобували щороку практично, це була стабільна цифра протягом останніх 10 років, от попередніх, до 2014 року. Із них, в принципі, можна сказати, що ми імпортували незначну кількість, порядка десь до 7-8 мільйонів тонн вугілля, коксівної групи, тобто коксуюче вугілля, яке використовується дійсно на металургійній сфері. І ми тут протизалежні від цього вугілля. Ну, в основному це йдуть поставки, і, до речі, і до сьогоднішнього дня йдуть ці поставки з Російської Федерації, тому що замінити його немає чим просто. Немає на ринку вільних обсягів по дешевій ціні. Якщо воно є, то воно дуже дороге, просто його дійсно буває, і з США постачають, і з інших регіонів. А інше генераційне вугілля, яке використовувалося для виробництва електроенергії, то ми були практично повністю самодостатні. А от зараз, на жаль, ми цю самодостатність втратили. І, ну, в першу чергу, через те, що основні запаси вугілля, це вид вугілля антрацит, воно опинилося на неконтрольованих територіях. І от буквально вже рік часу, навіть більше, триває так звана блокада. Знаєте, мені завжди важко зрозуміти, хто кого блокує. Тобто, чи ми блокуємо Донбас, чи Донбас блокує нас. І, відповідно, не йдуть поставки вугілля сюди марки «Антрацит», і компанії змушені нарощувати імпорт цього вугілля, що, до речі, не дуже добре в цілому просто відображається на генераційній системі. До речі, через це, власне, і зростає навантаження на атомні електростанції, про які ми говорили раніше.
Пане Корольчук, так, важлива річ. Я даруйте, що я вас перебуваю. Ну, от зима вже нарешті показала свої зуби, мінусова температура стоїть, середина січня, тобто середина зими взагалі. От ви дійсно згадали дуже важливу річ, антрацитове це саме вугілля. Щороку, оце як тільки зима наставала, от під час війни розв'язаної Росії, зразу поставало питання, ой, як Україна буде, даруйте, виживати, я так трошки різко, звісно, утрирую, бракує антрацитового вугілля і так далі. Але ж, наскільки я розумію, ніякої критичної ситуації щодо забезпеченням ТЕС немає, так? Вугілля вистачає антрацитового цього самого, чи ні?
Ну, не зовсім, не дуже хороша ситуація. Насправді, вперше, на час підготовки до опалювального сезону, ну, в частині вугілля, то от на жовтий місяць, фактично, на кінець було там накопичено заледве трошки більше 1 мільйона тонн вугілля, а зазвичай десь там уже знаходилось там більше навіть 3 мільйонів тонн вугілля. Тому були дуже низькі запаси вугілля, в першу чергу через те, що просто власне, антрацит, які повинні були імпортувати, його не було де, в принципі, привезти. Тому що ми, по великому рахунку, ну, як держава, ну, це компанія «Центренерго» державна, компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова і компанія «Укртеплоенерго», це одні з найбільших споживачів ТЕЦ, теплоелектроцентралі цього вугілля, вони фактично викуповують залишки вугілля антрацит на світових ринках. Його і так не дуже багато там. Тобто ми взагалі одні з найбільших видобувників, колись були марки антрацит, і Росія також найбільше видобуває цієї марки вугілля. Тому насправді ситуація зберігається така, що просто з коліс підвозять це вугілля, запаси трошки зросли, але знов таки все впирається в те, що треба нарощувати просто власний видобуток вугілля тієї марки, яка залишилась в Україні, тобто марка Г, газова група вугілля.
Пане, коротше, дивіться, от Червоноград, я перепрошую, от такі підприємства, які на підконтрольній Україні території, слава Богу, лишилися, їх можна переформатувати, щоб вони перейшли на видобуток саме антрациту? Це реально, це технічно можливо, чи це потребує багато часу?
Ні. Ну, це як образно кажучи, дизельне паливо і бензин 95-й. Тобто це різні види енергоносія, і тому просто-напросто там можна, до речі, можна дійсно нарощувати видобуток. Львівсько-Волинський вугільний басейн, він перспективний, і так само це стосується Дніпропетровської області, там де видобуток вугілля такого виду йде. І, до речі, в минулому році, на жаль, державні компанії вони продовжували знижувати видобуток вугілля. В цілому у них за останні 2 роки майже на 1 мільйон тонн знизився видобуток. А от компанія ДТЕК приватна, то вони нарощували. У них майже плюс 2 мільйони тонн вийшло. І, до речі, в тому числі, чому вони нарощували? Тому що потрібно було компенсувати цю недостачу марки антрацит вугілля. Відповідь наступне питання, чому нарощують? Тому що «Центренерго» перевів 2 блоки на газову групу з антрациту на газову. От ви про це, скоріше за все, мали на увазі, щоб перевести блоки, які використовують антрацитове вугілля, на газову групу. І компанія ДТЕК, свою компанію Придніпровська ТЕС, вони там перевели також 2 блоки.
А таким шляхом, самі ТЕС, дійсно, самі ТЕС переформатовують. Ага. Пане Юрій, на жаль, час нашої розмови вичерпується. Ви назвали цифру 84 мільйони тонн щороку Україна до війни видобувала, наскільки пам'ятаю, так? Чи треба було вугілля? Видобувала, так? А скільки зараз є цифра відома, наприклад, за підсумками?
40 мільйонів.
40, удвічі менше. Дуже вам дякую, пане Корольчук, за участь в цьому ефірі. Спасибі велике. От наприкінці поспілкуємося з Валентином Землянським. Пане Валентине, ви як оцінюєте ситуацію з забезпеченням України вугіллям, зокрема антрацитової групи, тим більше, знову ж таки, розпал зими маємо вже?
Ну, вот Юрий, в принципе, достаточно хорошо описал ситуацию, что происходит. Единственное, что я бы добавил, нам, как всегда, плюс сыграла погода. То есть третью зиму, Бог любит Украину, да, и вот мы проходим зиму в достаточно комфортных условиях, потому что если бы такие температуры, как сейчас, то есть вот минус 10, минус 15, они установились там где-то в середине ноября и были там достаточно ритмично, да, появлялись, то есть мы бы имели, конечно, гораздо большие проблемы с запасом льда и вообще с прохождением отопительного сезона. Так что погода сыграла нам на руку, это позволило действительно несколько стабилизировать склады тепловых электростанций, вот и министерство пропортовало. Поэтому ситуация такая. Тут вопрос, скорее, который вы задаете, он носит политический характер, потому что нам нужно ответить на вопрос, когда мы планируем вернуть Донбасс, то есть как быстро, и что в дальнейшем мы собираемся делать с теми шахтами, добывающими антрацит, антрацитовую группу, то есть для его использования на украинских тепловых электростанциях. И как вообще дальше мы видим себе развитие ситуации. И вопрос сугубо политический. После этого можно говорить уже там об экономике, об энергетике, то есть каким образом мы будем это использовать. Такая же логика, в той логике, в которой мы идем, и если мы понимаем, что логика конфликта, она сохраняется, и, соответственно, поставки антрацита не будут возобновлены, то тогда решение абсолютно верное. То есть перевод блоков на марку Г и интенсификация добычи. Вот, кстати, господин Грозман уже позавчера сделал заявление относительно того, что мы будем... Государство предоставит гарантии под возможные инвестиции в украинскую государственную для добычу. И, соответственно, Министерству энергетики было поручено вот на последнем заседании Кабинета министров разработать новую концепцию, которая, как я понимаю, будет предполагать уже не приватизацию и закрытие, да, раньше логика была такая, а будет предполагать инвестирование и развитие государственной угледобычи для того, чтобы продолжить программу переводов блоков с антрацита на марку.
Угу. Ну, от у нас час вичерпується. Пане Валентине, от і ви так вважаєте, я бачу, і пан Юрій Корольчук, зараз в умовах браку антрацитового вугілля в Україні самі ТЕС переводять на іншу групу газову вугілля, а не переформатовують копальні на видобуток антрациту. А що там з південноафриканським вугіллям? Де воно? Воно є взагалі? Ніби ж збиралися його закуповувати. Вам відомо щось?
Ну, його почему? Розгрузили. Два балкера прийшли, от на кордоні нового року розгрузили два балкера, хтось там дополнительно прийшло і що. По-моему, 130 тысяч тонн антрацита угля. Но смотрите, еще раз, переформатировать шахты нельзя. Если у вас там марка Б, то маркой А она не станет. То есть вы все равно будете добывать марку Б.
Так. Спасибо, Паландина. Спасибо. У нас вычерпывается сейчас наша разговор с Валентином Землянским. Раньше взял участие в эфире Юрий Корольчук.